إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الله تعالى توفيق رحمة مدد بلن سيرة النبوية درسلارمزن 102-ci yetib keldik الحمد لله Barchalaringiz xabarlaringiz bor, xabardorsizlar allaqachon New Zealandda, Yangi Zelandiyada bo'lgan voqeadan bu haqida bir xutbada, keyin bir joyda o'tirganimizda biroz gapirgan bo'ldik. Shuni yana sizlarga eslatmoqchimiz, mudhish voqea, bir vahshiylik bo'ldi, terror akti bo'ldi. O'shalar xonadonlariga, ahli oilalariga Alloh taolo sabr bersin, haqlariga duoda bo'linglar. Alloh taolo ularni shahidlik darajasiga ko'tarsin. Chunki unaqa soatlarda, unaqa kunlarda doim aytdik, mana pokiza bo'lib, g'usul bo'lib qilib kelib, Alloh taolo kofir tomonidan qatl qilingan bir shahidlarning darajalari bu inshaalloh. O'shanga yarasha shuhadolar qatoriga Alloh taolo qo'shgan bo'lsin. Gunohlariga mag'firat qilgan bo'lsin o'sha shahidliklarini. Oila a'zolariga sabr bardosh bersin va shu yerdagi musulmonlar, butun ummat xossatan Xitoydagi musulmonlar, uyg'ur opa-singillarimiz, birodarlarimizga Alloh bardosh bersin. Ularni zolim kofirlar qo'lidan ajratsin Alloh taolo. U zolimlarga o'zi kifoya bo'lsin. Hozir dunyoda butun boshli musulmon xalqiga musibatlar, bir mashaqqatlar kelyapti. Siz va bizlar hech bo'lmasa ularni eslab, esga olib haqlariga duo qilishimiz kerak bo'ladi. Yo kimning qo'lidan nima kelayotgan bo'lsa, moliyaviy tomondan bir media orqali gap bilan, bir amal bilan ularga yordam qilishimiz kerak. Qiyomatda barchamiz o'rishidan so'ralamiz. Alloh taolo sizni bizga bergan ne'mat, mulk, mol, til, ilm, kitob, boshqa narsalardan Alloh taolo so'raydi. Shundan Alloh taolo qiyomatda so'ramasin, bizlar ana shu dunyoda o'z haqdorlarning haqqini berishimiz kerak. Alloh taolo rahmat qilsin barchalarini. Siratga qaytamiz. O'tgan dars Makka fathi haqida gapirib o'tgan edik. Ba'zi muarrixlar tomonidan voqidi aytgan ekanlar, sahobalarni sonini aytgan edik va bo'lgan edik, esingizdami? Masalan, muhojirlardan nechta kishi ketgan edi? 700 ta, mashallah. Ansorlardanchi? 4000 ta, taqriban 4000 ta. Va 5300 tasi qolgan qabilalardan, kichkina qabilalardan aytgan edik. Makkaga kirayotgan paytlarida bir jamoa, bir amir ortidan, makkaliklar, qurashliklar tomonidan musulmonlarga qarshi jang qilishga harakat qildi va jang ham qildi, qisqa, kichkinagina jamoatcha. O'shaning amiri kim edi? Kichkinagina bir jamoat musulmonlarga qarshi jang qilmoqchi edi. Bu ummatning Fir'avnining o'g'li edi. Ikrima ibn Abi Jahlni amir qilib o'zlaricha tanlab, Safvon ibn Umayya va Suhayl ibn Amrlar jang qilishgan edi. Va jangda kim yutdi? U tarafdan qaysi amir, kim amir edi musulmonlardan? Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu. Yuttilar. Ko'p urush bo'lmadi-da, bir pasni o'zida tinchitdilar va qochib ketishdi. Ko'pchilik qochib ketdi. Shu jumladan Ikrima ham. Ikrima o'sha jangda mag'lub bo'lganidan so'ng birdan qochib ketdi. Uni alohida gapirib o'tamiz hozir inshaalloh. So'ng islom lashkarlari Makkaga kirib kelishdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qanday kirib keldilar, esingizdami? Egilgan holda, boshlari egik holda, xoksor kirib keldilar. Misol qildikki, dunyodagi barcha podshohlar biron joyni fath qilsa, ular kerilib, ko'kraklari shu ana shunaqa ko'rsatib kirib kelishadi bizlar deb. lekin rasululloh sollallohu alayhi vasallam hoksor bo'lgan holda kirib keldilar va u yerdagi voqealarni batafsil gapirib o'tdik, alhamdulillah, shunchaki eslatyapmiz. Ana shu yerda bir mo'jiza sodir bo'lgan, buni bizlar 32 darsda ham aytib o'tgan ekanmiz, joyi kelganda yana aytyapmiz va inshaalloh tuzatish kirgizamiz nasib bo'lsa shu yerda. Kaaba ichida nozil bo'lgan birgina oyat va uning sababi nuzuli. Esizdami shu dars? Kaabaning ichida oyat nozil bo'lgan edi. Bu darslarning birida bir aytib o'tgan ekanmiz shu yerda, shu haqida. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Kaabaga kirdilar, tavof qildilar avval. Esizda, o'pdilar Hajarul Asvadni, keyin tavof qildilarda, keyin asolari bilan 360 ta butni sindirdilar. O'sha tashqaridan boshlab sindira keldilar, keyin ichkariga keldilar. Kirsalar har xil rasmlar, Ibrohim alayhisalomning go'yonki Sulaymon farzandlariga berayotgan qanaqadir fol cho'plarimi, shu shirkiy rasmlar edi, ularni o'chirdilar va o'sha yerdagi butlarni sindirdilar va mana bu hozir bo'ladigan quyida keladigan voqea haqida gapiramiz inshaalloh. 94 darsda qilgan rivoyatlarda ba'zi muarrixlar Usmon ibn Talha Makka fathidan oldin islomni qabul qilganliklari haqida gapirib o'tgan edik. Usmon ibn Talha kim edilar bu kishi? Ka'baning kalitining sohibi, ya'ni eshigining kalitining sohibi. Lekin mana shu rivoyatni qildik biz 94 darsda. Mumkin inshaalloh bu ham sahih bo'lishi mumkin. Men shu bugun ko'pincha vaqtim shu bilan ketdi. Sanadlarini qaradim. Ikki xil rivoyat bor ekan. Ibn Kathir rahimahulloh tafsirlarida, o'zlarining tafsirlarida va Mazari degan olim Sa'addan qilgan rivoyatida Usmon ibn Talha Makka fath qilinganidan so'ng islomni qabul qilganlari haqida rivoyatlar kelgan ekan. Bittasi Makkadan oldin, ikkinchisi Makkadan so'ng. Sanadlarini Alloh bilguvchiroq, ikki tomon ham o'zlarini hujjatlarini keltirishganga o'xshayapti. Men chuqur topolmadim, lekin Ibn Kasirda kelyaptiki, Sa'addan kelgan rivoyatda islomdan fathdan so'ng deyaptilar Usmon ibn Talhani. Buni jam qilish yo'li ham bor, hozir rivoyatni o'qiylik, keyin bilib olasizlar inshaalloh. Kaaba ichida nozil bo'lgan birgina oyat va uning sababi nuzuli. Makka fathidan so'ng Rasululloh sollallohu alayhi vasallam barcha xizmatlarni taqsimlayotganlarida, endi bu Makka Kaabaga kirishdan oldin bo'lyapti. Fath qilindi, tavof qilindida kirishdan oldin bo'lyapti bu voqea. Abbos amakilari so'rayaptilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdanki, yo Rasululloh, siqoyani, ya'ni hojilarga suv tarqatadigan ishni siqoya deyishardi ular, bizga bersangiz. O'sha payt sharaf edi. Tarixni boshida aytgan edik-ku, Kaaba kalitini olish, xizmat qilish, hojilarga taom berish, suv berish o'sha payt eng oliy sharaflardan edi. Shu siqoyani bizga bersangiz va Kaabaning kalitini ham bizga topshirsangiz deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan so'radilar. Lekin sadana, asli Kaabaning ta'miri ishlariga mas'ullik sadana deyishardi, johiliyat davridan Usmon ibn Talha qo'llarida bo'lgan, o'sha qabiladan qo'llarida bo'lgan. Endi bu rivoyatga ko'ra Usmon ibn Talha islomni qabul qilmagan bo'lyaptilar. Kaabaga kirish maqsadida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Usmon ibn Talhadan kalitni olib kelishni buyuradilar. Demak, hozir Kaabaga kiryaptilar, Usmondan so'ranglar, kalitni keltirsin deydilar. Shunda Ali radhiyallohu anhu Usmon oldiga borib, kalitni so'raydilar. Kalitni ber, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Kaabaga kirishlari kerak deydilar. Shunda u aytadiki, agarda men Muhammadni Rasululloh ekanligiga ishonganimda bundan oldin kalitni berar edim. Ishonmayman deydi. Boshqa rivoyatda bir tepalikka qochib chiqadi. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam amr qilganliklari uchun Ali radhiyallohu anhu g'azablari kelib, undan tortib, uni ushlab olib tortib oladilar va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kalitni kelib beradilar. Kaaba ochiladi, u zot sallallohu alayhi vasallam Ka'baga kirib 2 rakat namoz o'qidilar. Ba'zi rivoyatlarda 6 rakat deyishgan. Xullas namoz o'qib bo'lganlaridan so'ng shundan so'ng Alloh taolo Jibril alayhisalom orqali ana shu quyidagi oyatni nozil qiladi. Alloh taolo Niso surasining 58-oyatida aytadi. Inna Alloha ya'murukum deyapti. Shak shubha yo'qki Alloh taolo amr qildi sizlarga an tu'addul amanati ila ahliha. Omonatlarni o'z ahliga topshirishingizga amr qildi deb xossatan boyagi kalitni Usmon ibn Talhaga topshirish kerakligini Alloh taolo Rasul sollallohu alayhi vasallamga nozil qildi. Va shu oyat Ka'baning ichida nozil qilingan deyishadi. Sababi nuzuli shu bo'lgan, ya'ni shu ish bo'lgan. Ushbu oyat nozil qilingandan so'ng Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Ali radhiyallohu anhu ga kalitni Usmonga qaytarib berishni buyurdilar. Endi o'sha payt Usmon oli islomni qabul qilmagan. Ali radhiyallohu anhu unga qaytarayotganlarida Usmon hayratda qoldi. "Ey" dedi, "hozir jang janjal qilib olib ketding-ku. Nima uchun yana qaytarib keltirapsan?" deganda "Ey Usmon" deyaptilar Ali radhiyallohu anhu. "Allohga qasamki, Alloh taolo sen sabab oyat nozil qildi" deb quyidagi oyatni unga aytib berdilar. "Albatta Alloh sizlarga omonatlarni o'z ahliga topshirishingizga amr qildi" deb Alloh Robbul alami shunday dedi. Yana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qo'shimcha qilib aytdilarki, "Ka'baning kaliti qiyomatgacha sening va sening zurriyotlaring qo'lida bo'ladi. Agar kimiki sen va sening zurriyotlaring qo'lidan buni tortib olishmoqchi bo'lsa, bilginki u zolimdir" dedilar. Deganda Usmon ibn Talha "Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadar rasululloh" deb musulmon bo'ldilar. Islomning adolatini ko'rib hayratda qoldilar. Qanday qilib, ya'ni Allohning haqiqatdan rasuli bo'lar ekanki shu ishni qildi. Zolimlar bo'lsa, podshohlar bo'lsa hayotda buni qilmas edi. O'zini sharmanda ham qilmas edi. Bo'lgan ish bo'ldi, tutib ketdi endi derdi. Lekin u zot qaytarib ber deyaptilar. Ana endi ushbu ikkita rivoyatni jam qilishda Alloh bilguvchiroq yana shuki mumkin islomni qabul qilgan bo'lsalar ham 94-chi darsga ko'ra ana shu yergacha Abbosning takliflaridan so'ng mana kalitni menga bering, bizlarga bering deganlaridan so'ng Alloh taolo oyat nozil qilib kalitni sohiblariga ber degan bo'lishi mumkin. Endi bu mufassir ulamolarining shu Ibn Kasirga ko'ra ana shu rivoyat bor ekan. Ba'zilar bizdan so'radi, chunki boshqa darslarda boshqacha gapirgan ekansiz dedi. Shuni bugun qidirdim. Ikki xil rivoyat bor ekan, Alloh a'lam. Ana endi kalitni bergandan so'ng payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Bilol radhiyallohu anhu ga azon aytishga amr qildilar. Qayerga? Ka'baning tepasiga chiqib. Shu yerda namoz vaqti bo'lib qoldi. Rasul sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Ka'baning tepasiga chiq va azon ayt." Alloh taolo insoniyat tarixida birinchi bo'lib o'tgan ana shu voqeani Habashi qul, qora qul. U Makkada birinchilardan bo'lib islomni qabul qilgan va tavhid kalimasida juda ko'p mashaqqatlar chekkan. Ahadun ahad, ahadun ahad deb toshlar qo'yganda, urilganda azob chekkan sahobiy Bilol radhiyallohu anhu. Qora Habashi qulni eng oliy muqaddas yer sharidagi muqaddas joy bo'lgan Ka'ba musulmonlarning eng muqaddas joyining tepasiga oyoqlari bilan chiqib tepasiga azon aytishga buyurabdilar. Bu narsa o'sha paytda qurayshliklar uchun shok edi. Shokli darajaga tushib qolgan edi. Endi u yuziga bir shaparti ursangiz yaxshiroq ular uchundi. Lekin shu yerda bu amrlarining hikmati shu ediki, birinchidan islomning e'tiqodini ko'rsatyaptilar. Islomda qul bo'lsin, podshoh bo'lsin, amir bo'lsin, hammalari bir xil illa taqvosi bilan. Inna akromakum indallohi atqokum. Shak shubha yo'qki sizlar oliysizlar Alloh nazdida faqat taqvolaringiz bilan degan aqidani singdiryaptilar shu yerda. Va Allohning hikmatini qarangki, ana shu azon ichida islomni Alloh taolo qisqartirib bo'lsa ham tushuntiradi. Ular arab bo'lgan, azonni aytganda ular tushunardi islom nima degani. Allohu akbar, Allohu akbar, Alloh buyukdir, Alloh buyukdir, ashhadu an la ilaha illalloh, shahodat beramanki Allohdan o'zga iloh yo'qdir, va ashhadu anna muhammadar rasululloh, va shahodat beramanki Muhammad rasululloh Allohning payg'ambaridir. Hayya ala solah, namozga kelinglar, namozga kelinglar. Hayya ala falah, najotga kelinglar, najotga kelinglar. Allohu akbar, Allohu akbar, Alloh buyukdir, Alloh buyukdir, la ilaha illalloh, Allohdan o'zga ma'bud yo'qdir, deb o'sha azon sabab messejini beryaptilar kofirlargaki ular bilsin islomning asl mohiyati, maqsadi shu azon ichidan ham bilib olish mumkin. Aslini rukni shu yerda. Namoz, najot, Alloh buyuk, payg'ambar Alloh taoloning rasuli. Ana shuni bilishga chaqirdilar. Ana bunga tafakkur qiling, subhanalloh. Darslarni boshida aytganmiz, al jazao min jinsul amal degan bir qoida bor. Al jaza min jinsil amal. Har bir amal, qilingan ish o'shaning mohiyati unga qarab jazolanadi yo mukofotlanadi-da. Bilol radhiyallohu anhu tavhid kalimasi uchun eng xor bo'lgan sahobiylardan biri. Allohni bir deb muvahhid bo'lib sobit qadam turganlardan biri. O'shani Alloh taolo sobit qadam bo'lgani uchun, juda mashaqqatlarga sabr bardosh qilgani uchun, mana 21 yil Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan birgalikda yonma-yon turib jihod qilib, hayot va mamot bo'lib shu mashaqqatlarni o'tgandan so'ng Alloh taolo o'shanga yarasha mukofot beryapti. Qurayshni Bilolning oyoqlari ostiga olib kelyapti. 21 yil oldin Bilol ularning oyoqlari ostida edi. Qul edi. Azoblanar edi. Xohlagan itdek, itdan ham battar edi ahvollari. Lekin Alloh taolo oliy qildi. Biloldek kishini Qurayshliklarni keltirib, uning oyoqlari ostida keltirdi. Tepaga chiqardi Alloh taolo. Ana shu siz bizlarga ham ibrat bo'lish kerak, bizga, menga, barchamizgaki shu dinda qanchalik sobit qadam bo'lsak, Allohdan qanchalik taqvo qilib, hech kim ko'rmayotgan bo'lsa ham, hech kim eshitmayotgan bo'lsa ham, Allohni rizo qiladigan bo'lsak, Alloh taolo o'shanga yarasha albatta mukofot beradi. Yo, o'shanga yarasha jazo beradi. Ana shu ibrat bo'lish kerak bizlarga. Azonni aytayotgan paytlarida bir mo'jiza sodir bo'ladi. Chetroqqa turgan qurayshliklardan, zodagonlardan Abu Sufyon ibn Harb, Attob ibn Usayd va Harith ibn Hisham Ka'ba tagida o'tirgan edilar uchovlari. Attob aytdiki, u azon aytayapti Bilol. Alloh Usaydni, ya'ni otamni mukarram qilgan ekan. Bu gaplarni eshitmay o'tib ketdi. Eshitganda jizg'anaga chiqib qolar edi ya, dedi. Ya'ni o'zining otasining o'limiga rozi bo'lyapti, haqiqatdan o'lib ketibdi. Ana shu Bilolni tepaga chiqib azon aytganini ko'rmasdan o'tib ketishi yaxshi bo'ldi, mukarram bo'ldi. Agar tirik bo'lganida bu jizg'anak bo'lar edi, g'amgin bo'lar edi, dedi. Shunda xoris qo'shilib, ammo men Allohga qasamki, agar uning haqligini bilsam, albatta ergashardim, dedi. Shunda Abu Sufyon, qasamki, men hech narsa demayman. Agar gapirsam, mana bu mayda toshlar ham gapimni unga yetkazadi, dedi. Chunki Abu Sufyon esizdami, bular borgan edi, islomni qabul qildi zohiran, sezyapti, o'rtada u qandaydir iymoni bor. Iymoni borki, u qandaydir vahiy oladi u inson. U Allohdan bildi bu voqealar. Shunda men qo'shilmayman, dedi. Sizlar gaplaringizga hech narsa demayman. Chunki men bilaman, unga xabar yetadi. Deb tugatmasdan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldlariga keldilar. Sizlar nima deganlaringizni bilaman, dedilar. Va har birini nima degan bo'lsa, xuddi shunda aytib berdilar. Shunda Horis va Attob, ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu annaka muhammadur rasululloh, dedi. Eng oliy zodagonlardan, Shu yerda mo'jiza sodir bo'ldi-da, ular aytdiki, Allohga qasamki, bu gaplarimizni o'zimizdan boshqa biron kishi eshitmagan ediki, sizga borib yetkazibdi deb o'ylasak. Hatto vaqt ham yo'q edi eshitib yetkazishga. Bu Alloh tomonidan. Demak, haqiqiy Muhammad Rasululloh, siz Allohning rasulidirsiz deb iymon keltirishdi o'sha yerda. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam xutba qilayotgan paytlarida, esingizda bo'lsa, o'tgan dars aytdik, xutba qildilar. Xutbalari ichida boshqa rivoyatda keyinroq deyishadi, Alloh bilguvchiroq. Xuzoa qabilasi Banu Bakr qabilasidan o'ch olgani uchun undan, ya'ni Xuzoa ulardan qasd olishiga ruxsat berdilar. Nechta kishini qatl qilgan edi Xuzoadan Banu Bakr, esingizdami? 20 ta begunoh ayol erkaklarni hammasini hisoblasak, o'sha payt qabilalar ichida 20 ta kishi katta kishi edi. 20 tani qoni edi ular qo'lida. Va aslida Makkaning fathiga ham shular sabab edi. Esingizdami? Sulh buzilgani ham shu sabab edi. Xuzoa qabilasi. Shunga ruxsat berdilar-da, shart qo'ydilar. O'ch olishlikka asrgacha ruxsat sizlarga dedilar. Asr namozigacha. Shunda ular borishdi, o'chlarini olishga harakat qilishdi, ba'zilari o'ch ham olishdi. Ikkinchi kuni, endi hozir ikkinchi kunni aytib o'taylik, keyin yana birinchi kunga qaytamiz. Ana xuddi shunday ikkinchi kuni Xuzoa o'zlarining jahiliyat paytida o'ldirgan bitta odamni, o'sha Banu Bakr qabilasidan bir odamni ushlab o'ldirishdi. Shart nima edi? Asrgacha edi. Ikkinchi kuni ham bir kishini o'ldirishdi. Bo'ynagi yuqoridagi nimalari kelibdi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu xusda qattiq jahllari keldi. Alohida turib xutba qildilar. Ey Xuzoa jamoasi, odam o'ldirishdan qo'lingizni tiyinglar. Garchi foydasi bo'lsa ham qatl ko'payib ketdi. Sizlar bir odamni o'ldiribsiz. Men albatta uning xun pulini to'layman. Shu vaqtdan e'tiboran kim birovni o'ldirsa, uning ahli ikki ishdan biriga ixtiyorlidir. Istasalar qotilning qonini to'kadilar, istasalar xun pulini oladilar, dedilar. Demak, ertaga o'ldirgan shaxsni qonini haqqini berdilar. Diyalarini o'zim beraman deb berdilar va to'xtatinglar deyaptilar. Bo'ldi endi. Bir rivoyatda Yaman ahlidan bo'lgan Abu Shoh ismli bir kishi turib, "Yo Rasululloh, ushbu xutbani menga yozib bering", degan edi. U zot Abu Shohga yozib berdilar. Buning sababi bo'lgan shu hujjat qilib ularga yetkazayki, ana shu qatl to'xtaldi, ya'ni mumkin emas qatlni oldini olishga targ'ib bo'ldi deb shuni so'ragan ekan. Ana endi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam rahmatan lil alamin bo'lsalar ham, o'tgan darsda aytgandek, barcha qurayshliklarni shunday qo'yib yuborgan bo'lsalar ham bir nechta ashaddiy jinoyatchilarni qatl qilishga buyurdilar. Islomning siyosati va butun boshli dunyodagi siyosat ham shunaqa. Hozir ko'rasizlar, kimlarni qatl, ya'ni hozirgi tilda aytganda wanted bo'ladi-yu, qatl qilishga amr qilganlarni ko'rasizlar, qaysi kishilar bo'lgan va o'shalar shunga loyiq ham bo'lgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'sha kuni 9 nafar eng katta jinoyatchi kimsalarning qonlarini halol qildilar. Ularni garchi Ka'baning pardasi ostida bo'lsalar ham tutib o'ldirishga buyurdilar. Pardasi ichida bo'lsa ham, yashinib yotsa ham. Bunga ana shu so'zga bir sabab bo'ladi, hozir quyida kelamiz. Endi bu 9 ta deyilapti bu yerda, muarrixlar turli sonlarni aytgan ekanlar. Ba'zilari 6 ta, 9 ta, Ibn Hishom aytmaganlarda nomlarini aytgan. Hozir ko'ramiz bitta-bitta. Birinchisi Abdul Uzza ibn Hattol. Ikkinchisi Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh. Uchinchisi Ikrima ibn Abi Jahl. To'rtinchisi Horis ibn Nufayl. Beshinchisi Maqis ibn Suboba. Oltinchisi Habbor ibn Aswad. Yettinchisi ibn Hattol. Habbor ibn Aswad ibn Hattol. Oltinchisi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ko'p hajv qilib qo'shiq aytib yurgan ikkita qo'shiqchi qiz. Banu Abdul Muttalib qavmiga qarashli Sora ismli bir cho'ri ayol. xotibning xati shu ayoldan topilgan edi, deyaptilar muarrixlar. Endi qo'ldan kelgancha hozir har biriga diqqat qilamiz. Bular kimlar? Abdul Uzza ibn Hattol yo Xatol deyishadi. Nomlar ikki xil, uch xil kelgan ekan. Bu kim bo'lgan? Nima uchun buni qatl qilishga buyuryaptilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam? U Qurayshlik bo'lgan, zodagonlardan bo'lgan, Madinaga kirish uchun, josuslik qilish uchun islomni qabul qilgan. Go'yonki islomni qabul qilib, zohirini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam faqat zohirini ko'rib qabul qilardilar. Mana keyinchalik ma'lum bo'lgan bu ishlar. Islomni qabul qilib Madinaga kelib, hijrat qilib, go'yonki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uni bir sariyaga yuborgan. Amir qilib bir sariyaga yuborgan, yo'q bir jangga yuborgan. Qaytishda, jang bo'lib qaytishda u payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sahobiylaridan birini qatl qilib, uning barcha narsalarini o'g'irlab Makkaga qochib ketgan va murtad bo'lgan. Dindan qaytgan ya'ni. Uning ustiga ustak ikkita shoira ayollarni, joriyalarni sotib olib, o'sha paytning endi televideniyasidagi bir islomofob bo'lgan jurnalistlarga pul berdi deganida bu, hozirgi tilda aytganda millionlar berdi. Sotib olib, ularga pul berib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va musulmonlar shaniga bo'xton she'rlarni yozib e'lon qilishga targ'ib qilgan. O'sha payt she'rlar xuddi hozirgi Facebookdagi ijtimoiy tarmoqlar, televideniya, media, radio ana shularga o'xshagan bo'lgan. Shuning uchun o'sha narsani ishlatgan. Allohning rasuli hammasi yolg'on, soxta, bekor gap, u bu deb targ'ib qilgan. Va u chiroyli she'rlarni yozib mashhur bo'lgan o'sha payt she'rlari. Ibn Xattol Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Ka'baga kirishlaridan oldin o'zini qatl qilinishini bilgach, Ka'baning Ka'ba pushiga yashirinib, ichiga yashirinib olgan. Sahobalar kelganda qaraganki, bu muqaddas joy, muqaddas Ka'ba push Ka'baga yopishib turibdi. Ka'ba pushga urinib olgan. Hayratda qolgan, bu qatl qilaylikmi yo'qmi buni degan darajaga borgan va Rasul sallallohu alayhi vasallamga xabarni yetkazgan. Nima qilaylik deganda Rasul sallallohu alayhi vasallam qatl qilinglar degan va qatl qilganlar ham. Endi butun qurayshliklar ichidan sanoqli kishilar qatl qilinyapti. Hozir bu tarafini eshitgan shaxslar dod faryod solishib yorishi ham mumkin. Mana Allohning rasulini qatl qilyapti deb. Lekin o'shalar qatlga loyiq bo'lgan. Haqiqatan qatlga loyiq bo'lgan o'shalar. Ikkinchisi Abdulloh ibn Sa'd ibn Abi Sarh. U qurayshliklardan bo'lgan. Yana qo'shtirnoq ichida islomni qabul qilib, Madinaga hijrat qilib, hatto Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning kotiblaridan biriga aylangan. Kotiblik qilgan bir necha yil, keyin murtad bo'lib Makkaga qaytib ketgan. Murtad bo'lib Makkaga qaytib ketgan. Endi Makka fath bo'lganidan so'ng u bildiki, ismi, oti o'sha wantedlar ichida, qora ro'yxat ichida Usmon ibn Affon bilan ona boshqa aka-ukalar edilar. Yo bir onadan emgan, xullas qonmasu qon jihatdan emigdosh aka-ukalar bo'lgan. Yashirinib kechasi Usmon ibn Affonning uylariga kelib, u kishidan aman so'ragan. Ya'ni menga nima bering? Himoya, boshpana, himoya bering deb so'ragan. Usmon radhiyallohu anhu Makkaning birinchi kunlari fath bo'lgan paytda uni yashirib turganlar. Hamma o'ziga kelsin, keyin Rasulullohga ko'rsatamiz deb shunday qilganlar, yashirib turganlar. Shundan so'ng ikkinchi kuni Usmon radhiyallohu anhu Abdulloh ibn Sa'd ibn Abi Sarhni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldilariga olib keladida, yuzini ochadida aytadi. Ayt deydi, nima xohlasang mana so'ra deydi. Shunda u payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldilariga kelib avf so'raydi. Yo Rasululloh, endi yo Muhammad, avf qiling mani deydi. Kechiring mani, shunday qilib qo'ydim, kechiring, kechiring deb u tarafdan ham bu tarafdan ham so'rayveradi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam jim turadilar. Hech narsa demaydilar ham, hech amal qilmaydilar ham. Jim turadilar va shu jimlik ancha muddat cho'ziladi. Sahobalar ham o'tiribdilar, nima qilishlarini bilmaydilar. Hamma o'sha yerdan. Juda uzun jimlikdan so'ng auf etilding dedilar. Ibn Sarh xursand bo'lib ketganidan so'ng Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalariga qarab, "Men nima uchun jim turganimni sezmadilaringmi? Uni birortalaringiz qatl qilsalaringiz bo'lmasmidi?" dedilar. Chunki u qatlga loyiq inson edi u. Qatl qilish amr chiqqan allaqachon. Qatl qilish kerak. Chunki u kotiblik qilgan sahobiy, endi qo'shtini o'xshidagi sahobiy. Albatta uni maqsadlari bo'lgan, shu xiyonat bir maqsadlari bo'lgan, qatlga loyiq bo'lgan. Shunday qilmadilaringmi deganda sahobiylardan birlari, "Yo Rasululloh, biz sizning qalbingizdagi narsani qanday bilamiz? Nega ko'zlaringiz bilan imo ishora qilib qo'ymadingiz?" dedilar. Bunday qilib. Yo, ko'z qirrasi bilan bunday qilib qo'yadi-yu. Shunday qilib qo'ysangiz, uni tinchitib qo'yar edik, dedilar. Shunda u zot sallallohu alayhi vasallam payg'ambarga xiyonatkor ko'zlar to'g'ri kelmaydi, dedilar. Allohning rasuliga unaqa xiyonat yo'q. Bunday qilib, bunday qilib narsa yo'q Allohning rasuliga, dedilar. Nasoiy Abu Dovudda rivoyat qilgan hadis Shayx Alboniy sahih degan ekanlar. Keyin Usmon radhiyallohu anhu uni u keyinchalik islomni qabul qildi. Nima bo'lgan taqdirda ham Abdulloh ibn Sa'd ibn Sarh islomni qabul qildi va islomi juda go'zal bo'lgan bu kishini. Ya'ni qarang, Alloh taolo shu yerda bir Rasululloh bir narsani xohladilar, lekin Alloh bir narsani qadar qilib qo'ygan edi. U kishi bilmaydilar nima bo'lishini. Nima bo'lgan taqdirda ham banda Allohning rasuli, g'aybni bilmaydilar. Islomni qabul qilib, keyinchalik Usmon radhiyallohu anhu davrlarida Misrga amir bo'lib tayinlandilar. U Ali va Muoviya o'rtasida bo'lgan ziddiyatlarga u zot radhiyallohu anhu aralashmadilar. Ular kelamiz inshaalloh nasib qilsa. Mana shu ziddiyatlarga aralashmasdan qo'rqib Falastindagi Ramlahga hijrat qilganlar, Falastinga borganlar. Bir kuni ertalab u zot duo qildilarki, "Yo Parvardigor, Allohim, mening oxirgi ishimni ana shu bugun bomdod namozi qilgin", dedilar. Bomdod namozi qilginda oxirim shu bo'lsin, shu bilan o'tib ketay, deb duo qildilar. Tahorat olib namoz o'qidilar. O'ng tomonga salom berganlaridan so'ng chap tomonga bormay Alloh taolo u zotning jonini oldi. Bu avliyolarning duosi ijobat bo'lishining hujjati shu. Ular duo qilganda sahobiylar, masalan avliyolar, Alloh taoloning bandalari, yaqin bandalari, do'stlari duo qilsalar Alloh ijobat qiladi. Shu namozdan so'ng jonlari olindi. 59-hijriy yilda vafot topdilar radhiyallohu anhu. Xuddi shunga o'xshagan Rasulullohning nasroniy kotibi bo'lgan bir kishi xuddi shu ishni qilgan. Men hozir nima uchun keltiryapman? O'xshab ketgani uchun, adashmaslik uchun keltiryapman. Bu yerdagi fathdagi voqea emas u, bu o'rtada bo'lib o'tgan voqea. Lekin shu kishi bilan nasroniyni adashtirmaslik kerak. Abdulloh ibn Sarh kotib bo'lgan, lekin hozir quyida keladigan nasroniy qilgan ishni qilmagan. O'sha payt Madinada bir nasroniy islomni qabul qiladi va keyinchalik payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning kotibi bo'ladi. U nima qiladi? Islomni qabul qiladi qo'shtirnoq ichida. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning kotibi bo'ladi, chunki yozuvchi bo'lgan, yozishni bilgan. Va keyinchalik o'sha makkaliklarga, qurayshliklarga "Man degan Muhammadga kotib bo'ldim bir necha yil sallallohu alayhi vasallamga va u menga aytgan oyatlarini xohlasam almashtirardim. Muhammadning o'zi aytadi, oyatlar hech qayerdan kelmaydi, u o'zi aytadi" deb, ya'ni da'vo qilgan shu da'voni. Aslida buni ana shu rivoyat bor kitoblarda, u yer bu yerda rivoyatlar bor. Orientalist degan toifa bor, orientalistlar. Ular shu sharq shunos deydimi o'zbek tilida, sharqni yaxshi o'zicha endi qashtinog'ishida yaxshi o'rganib olib, islomni o'rganib olib, islomni hozirgi zamonaviylashtirib tushuntirishga harakat qiladigan shaxslar. Aslida ular islomning dushmanlari. ularga ham ulamolari bor kitoblar yozgan, tafsirlar qiladi o'zicha. Ana shu orientalistlar mana shu nasroniyning so'zini ko'p iqtibos keltiradi. Mana bunday qilgan ekan, bunday qilgan ekan, Muhammad o'zidan yozgan ekan deb. Lekin aslida bunday bo'lmagan va uning oqibati yomon bo'lgan. Bu sahobiy bilan buni almashtirish kerak emas. Uning oqibati nima bo'lgan? O'z qabilasida vafot topgan nasroniy kotib. Ya'ni murtad bo'lib go'yoki nasroniy vafot topgan. Uni qabiladoshlari ko'mgan. Ertalab qarasa, qabr uni chiqarib qo'ygan yerga. Keyin qabiladoshlari aytganki, Muhammad va uning ashablari bu shu ishni qilganidan so'ng kechasi kelib kovlab olib tashlashyapti deb da'vo qilishgan. Va ikkinchi kecha ham ko'mgan. Ikkinchi marta ko'mgandan so'ng ham xuddi shunday bo'lgan. Ya'ni xuddi shunday da'vo. Bu Muhammad ashablari kelyapti, kechqurun olib chiqib tashlayapti deyishdi. Uchinchi kun shunday qilganlaridan so'ng ular sezishdiki, bu Muhammad va uning ashablari qilmas ekan. Alloh taolo Allohning rasulining kotibi bo'lib turib, shuncha endi go'yonkida qalbida islom bo'lganmi, bo'lmaganmi bilmaymiz-u, murtad bo'lib ketgan. Allohning dinini o'zgartiradiganlarning ahvolini shunday qilib qo'yish uchun, ibrat bo'lish uchun shunday qilgan va u xor bo'lib qanday toshlar ostida ko'milib ketgan deyishadi ulamolar. Bu islamqa.info degan veb sahifadan fatvoda o'qidim. O'quvchilar, xullas bu kishi bilan sahobiyni almashtirmaslik kerak. Ikkovlari ham kotib bo'lgan, lekin yuqoridagi sahobiy bu ishni qilmaganlar. Bu nasroniy shu ishni qilgan, oqibati yomon bo'lgan deyishadi. Xo'sh, Ikrima ibn Abi Jahl. Bu kishi kim edi? Fir'avnning o'g'li. Qaysi Fir'avnning o'g'li? Tutanxamonmi? Qurayshning Fir'avnning o'g'li. Mashalloh. O'sha Fir'avnning Abu Jahlning o'g'li, bu ummatning Fir'avnning o'g'li deyishgan. Ana endi u bildi. Qora ro'yxatdaligini bildi. Qorada aytdik-ku. O'limga amr qilindi. Nima qilish kerak? Qochish kerak. Beri tursa iloji yo'q. Makkadan Yamanga qochib ketayotib, dengizda qayiqda safarda ketayotganida bir voqea sodir bo'ladi. Endi u qochib ketib bir diyorga bormoqchi, dengizga kirganda bir to'da mushriklar o'tib olib ketyaptilar. Shu yerda qattiq bo'ron bo'ladi. Shamol, tuzg'on, shunaqa bo'ron bo'ladida endi o'sha qayiqbon amir aytadiki barchaga qarata, hozir deydi, faqat va faqat Allohdangina so'rab duo qiladigan vaqt. Chunki olihalarimiz bizga yordam bera olishmaydi. Faqat Allohdan so'ranglar, deydi. Ana shu yerda Ikrima o'zining jaholatini sezib, agar bu olihalar bizlarni qutqara olmas ekan, nima uchun bizlar ularga sig'inib, ularga qurbonliklar atab yuramiz? Dedida o'zini bir nima deydi, shunaqa klik bo'ladi-yu payt, odamlarda bo'ladi, bir boshini bir uradi, keyin ko'zi ochiladi. Biror narsa sodir bo'ladi, ko'zi ochiladi. Shu yerda ko'zi ochildi. "Iye" dedi. "Shuncha vaqtdan beri bizlar olihalarimizga qilib kelyapmiz, ibodat qilyapmiz, u qanaqasiga Allohdan hozir so'rayman" deb kallasi ishlab ketdi. Bir rivoyatda aytdiki, "Ey Alloh, agar meni shu balodan saqlasang, payg'ambaringning oldiga borib senga iymon keltiraman" deb ahd berdi. Bir rivoyatda. Alloh taolo uni saqladi va u Yamanga borib qochayotgan paytda bu yerdan Ikrimaning ayoli Ummu Hakim Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan borib Ikrima haqida aman so'radi. Omonat so'radiki, ya'ni uni menga bering, erimni olib kelay, o'ldirmang. U yaxshi inson dedi. Hali kelamiz quyida inshaalloh ayollar qanday islomni qabul qilganing haqida rivoyat kelganda aytayapman. Ayoli islomni qabul qildi, Ummu Hakim Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan so'radi. U kishi berdim dedilar. Omonat berdim dedilar. Bir rivoyatda hujjat bering, biror narsangizni bering, o'shanga ko'rsatay deganda sallalarini bergan. Ya'ni fathda kelgan, kiyib kelgan sallalarini yechib bergan Ummu Hakimga. Boshqa rivoyatda bir boshqa narsalarni bergan. Pasport dedi-ku, hujjat ko'rsatish uchun. Keyin Ikrimaning ayoli safar qilish uchun o'zining quli bilan, erkak bo'lgan quli bilan safarga ketayotgan paytda yo'lda o'sha o'zining quli unga Ummul Hakimga tajovuz qilmoqchi bo'ladi, zino qilmoqchi bo'ladi. Shu yerda Ummul Hakim zakiylik qilib, uni keyinchalikka qoldiraylik deb safar asnosida bir arablarni ko'rganda o'sha ishini aytadilar arablarga, buni ushlanglar deb. Ushlab zanjirband qilib qo'yadilar o'sha yerni o'zida. Va o'sha o'zlari boradilar. Yamanga borganda, Yamanga endi o'tadigan joyga borganda o'z erlari buni qayiqqa o'tirib borayotganlarini ko'rib, uni qaytaradilar. Ey Ikrima deydilar. Kel, men Rasulullohdan, payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan amonlik olib keldim. Kel, islomni qabul qil. Men eng yaxshi insonlarning eng yaxshisining yonidan kelyapman deydilar. Rahmatan lil alamin. U kishiga Fir'avnning o'g'li bo'lsang ham uzr so'rasang, islomni qabul qilsang, islomni qabul qiladilar. Kel, men bilan yur deydilar. U kishi o'ylanib qoladilar. Qanday deydilar? Nima hujjat bor? Deganda bo'yniga xaltani ochib ko'rsatdilar, mana sallalar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kelganda ana shu salla bilan bo'ldilar. Ana shu hujjat. Amon kel deydilar. So'ng xo'p deydida ayoli bilan qaytib borayotganda ayoli bo'lgan voqeani aytib beradi. Quli bilan bo'lgan voqeani arablar yoniga kelganda ko'rsatadi. Mana shu qul shunday qildi deganda Ikrima qatl qiladi qulni. Qatl qilib safarda yana davom etayotgan paytlarida Ikrima bir joyga borganda o'z ayoliga yaqinlik qilishni xohlab qoladi. Shunda ayoli deydilarki, "Ey Ikrima, to'xta" deydilar. "Sen bu ishni qila olmaysan hozir." "Nima uchun?" deb hayratda qoladi. "Shuncha yil menga ayollik qilgansan. Nima uchun?" deganda, "Chunki men mu'mina, musulmon. Asan mushriksan, kofirsan. Bu ishni qilishing mumkin emas. Illo islomni qabul qilsang, so'ng shu ishni qilasan." deganlarida yana islomga moyil bo'ldilar. Yana qo'shilib ketyapti o'sha narsalar. Makka ga yaqinlashib kelganida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldindan bilar edilar Ikrima kelishini. Sahobalarga aytdilarki, "Hozir Ikrima keladi. Sizlar unga teginmaysizlar va uning otasini haqorat qilmaysizlar" dedilar. Bu ummatning Fir'avni Abu Jahlni Ikrimaning oldida haqorat qilmaysizlar. Shu yerda yana bir aqidaviy masala o'rgatadilar. Haqorat qilganliklaringiz o'lik kishilarga yetib bormaydi va haqorat qilganlarning yaqin kishilarini qalbiga azor beradi xolos dedilar. Shunda Ikrima ayoli bilan bir rivoyatda yuzini yopib kelyapti. Bunga sahobalarni agar bilmaganlari bo'lsa, u ketdi degan. Ikrimani ko'rsalar, ketdi u. Biron uzoqlarda ko'rsalar, yuzini yopib kelyapti. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yaqinlariga kelganlaridan so'ng yuzini ochib ayoli aytadiki, "Mana Ikrima keldi, sizdan uzr so'ramoqchi." Keyin Ikrima so'raydilar. "Ey Muhammad" deydilar, "nimaga buyurasiz? Nima qilishim kerak?" Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam islomni unga tushuntiradilar. Aytadilar, beshta rukunni, Allohning birligini, shirkdan xoli bo'lishni, barcha rukunlarini tushuntiradilar va birodarimiz bo'lasan, ya'ni bundan so'ng birodarimizga aylanasan deganlaridan so'ng kalima qaytaradi, islomga keladi va Ikrimaning islomi juda ham go'zal bo'lgan, mashalloh tabarakalloh. Uni keyinchalik darslarda gapirib o'tamiz. Juda zabardast janglarda qatnashib, ko'p karomatlar ko'rsatganlar. Alloh taolo ulardan rozi bo'lsin. Yana qora ro'yxatdagilardan biri, "Men nima uchun gapiryapman bu narsalarni? Hozir qatl qildilar degan joyni ushlab oladiganlar bor-da. 2000, 3000 qurayshliklarni shunday qo'yib yubordilar, lekin 9 tasinimi, 6 tasinimi qatl qilgan bo'lsalar, dod faryod qilganlar bor. Lekin ularning tagini bilish kerak. Mana bu yerda qatl bo'lmadi. Shu 9 ta ro'yxatda bo'lsa, bir nechtasi qatl bo'lmaydi hali. Ba'zilari qatl bo'ladi, chunki u loyiq edi shunga." Maqis ibn Subobani esa Numayla ibn Abdulloh o'ldirdi, qatl qildi. Maqis avval musulmon bo'lgan, keyin bir ansoriyga tajovuz qilib uni o'ldirgan va murtad bo'lib mushriklarga kelib qo'shilgan edi. Qarang, barchasini tarixini qarasangiz kir qatli bor, qo'lida qon bor, sahobiylarni o'ldirgan. Shuning uchun qon uchun o'ldiryaptilar. Xoris Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Makkadaliklarida ko'p azor bergan edi. Sizda bo'lsa, Xoris ko'p yomonliklar qilgan edi, uni ham qatl qilindi. Habbor ibn Aswad Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qizlari Zaynab hijratga chiqib ketayotganlarida kimni esida, kim aytib beradi? Nima bo'ldi? Nima bo'ldi keyin? Kamon otib, tuyasini cho'chitib yuborib, Zaynab radhiyallohu anha yiqilib, qornidagi bolasi tushgan edi. Homilador ayolni qo'rqitib, homilasini tushirgan Habbor ibn Aswadni ham qora ro'yxatga tiqqan edilar. Habbor Makka fathi kuni qochib ketdi. Keyinchalik islomni qabul qilib, islomi go'zal bo'ldi. U ham o'lmadi. Islomi go'zal bo'ldi, mashallah. Ana endi qo'shiqchi qizlaridan ikkitasi bor edi. Birisi Fartana va ikkinchisi Sara nomlaridan. Fartana bilan Sara. Ular ikkovi ham qatlga loyiq kishi edi, chunki medianing kattasi edi endi, katta ishlarni qilgan. Ko'p nima deydi, Facebooklarda aktiv bo'lganda. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam haqoratlaydiganlarga o'xshab aktiv bo'lgan ayol, qarang. Shunga qatl qilishga amr qilingan edi. Ulardan bittasi Fartana qatl qilindi. Sara ham omonlik olib muslima bo'ldi. U ham islomni qabul qildi. Ular ichida yana eng ashaddiylari Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yomon ko'rganlaridan biri Vahshiy ibn Harb ham bor edi. Vahshiy kim edi u kishi? Hamzaning qotili Vahshiy. Vahshiy o'zini eshitib bildiki, qora ro'yxatda birdaniga mingga qo'yib o'sha Toifga qochib ketdi. Bir necha muddatlar o'tmasdan so'ng Toif ham musulmon bo'ldi. Butun Toif qabilasi islomni qabul qildi. Vahshiy o'ylab qoldiki, bu o'zi qochib kelgan edim. Asylum olib g'arbga qochib ketgan edim. U g'arb ham musulmon bo'ldi endi. Qayerga qochib ketaman deb o'ylanib. Endi ko'p rivoyatlar bu haqida gapirganmiz. Uhud jangidami qayerda gapirgan edim. Oxir qaytib kelib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldilariga bormoqchi va shu o'zining islomini izhor qilmoqchi edi. Qaytib kelganda yuzini yopib kelar edi. Agar diqqat qilsangiz, rivoyatlarda yuzini yopib kelardi degan so'zni aytayapman. Hozir xuddi shunday ayollarda ham bo'ladi. Xuddi shunday yuzini yopib kelardi. Endi bundan ilmiy bir fiqhiy masala olsak bo'ladi. Hozir vaqtini pauza qilib turaylik. Niqob degan so'z, masalan, niqob degan amal hozir hijob bor, niqob bor. Hozirda afsus bilan aytiladi, ba'zi ahli ilmlar chiqib olib, endi qo'shtirnoq ichidagi ahli ilmlar niqob umuman islom tarixida bo'lmagan, umuman bu narsa yangilik, umuman bid'at deyishadi. Bu saudiylarning chiqargan bid'ati emish. Yo'q, yaqin atrofda chiqqan emish. Qarang. Birinchidan siyratda ko'p ko'rasiz, sahobiylar sahobiyalardan yuzlarini yopib keldilar, yuzlari yopiq edi degan ko'p, hatto erkaklardan bo'lgan bu. Erkaklarda ham bo'lgan, mashhur bo'lgan yuzni yopish niqob. Ayollarda ham shu bo'lgan. U fiqhiy masala bor bu yerda, farzmi, farz emasmi? Bu ulamolarning ishi u. U dalil hujjatlar asoslanib keyin aytishadi, ulamolarning ishi. Bu boshqa masala. Lekin bu yerdan ba'zilar chiqib olib, bu yangilik umuman mumkin emas, bu arablarning ishi qanaqadir deyishi ajib holat. Endi oldindan bir necha yil oldin, 20 yil oldin niqob haqida ataka bo'ldi. Niqoblar u bekor narsa, u bu. Hozir hijoblarga o'tib ketdi. Ha? Hijoblar bekor narsa, fatvo bor, bemalol yetish kerak. Kim aytdi? Zamonamiz bunaqa deydigan g'alati gaplar chiqib ketyapti. Yillar o'tishi bilan agar tafakkur qilsangiz, agar islomni shu rishasiga boltani uryaptilar sekin-sekin. 100 yil oldin ribo haqida islomiy davlatda gapirsangiz, agar bir cho'chqa haqida gapirayotgan bo'lar edi. Cho'chqani yesangiz, oldiga olib kelsangiz musulmonlar qanday hazar qilar edi? 100 yil oldin ribo xuddi shunday edi. Sakallohu xayr. 100 yil o'tdi, ribo oddiy holat bo'lib qolyapti, sekin sekin fatvolar bor deb qo'yishadi, ulamolar fatvo bergan deb qo'yishadi. Nima haqida fatvo yo'q desangiz, hozir savol, nima haqida fatvo yo'q? Xohlagan fatvo, hozir xohlagan narsangizda fatvo bor. Fatvo shopping qilsangiz agar topib olasiz. Bizlar bunaqa bir endi mavzudan chiqib ketyapmiz, lekin maqsadni keltirishim kerak. Hijob, niqob degan narsalar, amallar Allohning amrlari bu. Hayo kishilarga bir Allohning farzlari bu. Shuning uchun bu niqob haqida unday edi, bunday edi. Bizni o'zimiz mana O'zbekiston masalan, Mavaron Nahr. Yaqinda faranjilarni yetishdi-yu. Yaqinda. Oli qancha bo'ldi bir 50 yil bo'ldimi amakilar? 30-chi yillar. Yetishga amr qilishdi, lekin keyinchalik qolib ketgan. Yaqinda masalan katta onalar, yoshi qarilar bo'lsa eslarida bo'lishi mumkin-da niqob faranjilarni ko'rgan, yoshi kattalar ko'rgan. Bizlar endi ko'rmaganmi? Ko'rganmisizlar ham? Faranji. Qandi bu boshqa masala. Na? Mashalloh. Qarang, sizlarda ham bormi?
Kelin bo'lganda yo'q
hozir. Subhanalloh. Qarang, qanday aql bilan siz u bizlarni medialar aqlimizni yuvishyapti. Qarang, bunday tafakkur qilingda, chetdan qarang, faqat televizorga qaramang. U sallasini chiroyli qilib chiqsa, bir soqol bo'lsa, orqasida qanaqadir kitoblarni qo'ysa, ha bu olim ekan demanglar u. U salla kiygan shayton bo'lishi mumkin. Allohning dushmani bo'lishi mumkin. Munofiq bo'lishi mumkin. Ichiga kirib olib, dinni titparit qilib, keyin chiqib ketishi mumkin. Shunaqalar bo'lishi mumkin u. Alloh saqlasin, hidoyat bersin ularga. Hidoyatni xohlamasa, Alloh kifoya qilsin. Alloh kifoya qilsa yetarli u. U sharmandasi chiqib, dabdalasi chiqadi ular. Prosta muddat berib qo'yadi Alloh taolo. Ba'zi muddat beradi, shu zulmingni qil, o'sha jahannamingni kovla o'zingga, qudug'ingni kovla, keyin o'zing kuyasan deb qo'yadi. Shunga bizlar biroz aqlimizni ochishimiz kerak. Men ko'p eshitaman ba'zi paytda shu niqobliklar kirsa yoki ko'chada yursa, odamlar ustidan kulishadi. Yo hijobliklar ustidan kulishadi. A bu g'uluv ketgan, bu bid'at. Kerak emas bu narsa. Nima uchun? Qani hujjat, farz masku degan gaplar bilan o'zicha bahona topishadi-da. Bunaqa qilmaslik kerak. Mana hatto erkaklar ham yuzini yopib kelyapti. Qarang, vahshiy yuzini yopib kelib Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga kelib shu yerda o'zini yuzini ochgandan so'ng gapiradi. Aytadiki, "Men shu islomni qabul qilishga keldim" deb kalima aytadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yig'laydilar, oldiga keladilar-da, "Menga Hamzani qanday qatl qilganing haqida xabar ber" dedilar. Hamza amakimni qanday qatl qilding deganda u batafsil aytib beradi. Qaysi joyda qanday nayzasini qanday urgani, keyin uyog'ini bilasizlar nima bo'lgan voqea, uyog'iga men dahlim yo'q deydi. Men qochib ketdim deydi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Mening yuzimga ko'rinma" dedilar. Islomni qabul qildim, omon berdim, lekin yuzim, meni ko'zim sening yuzingga tushmasin. Umuman ko'rinma dedilar va haqiqatdan o'sha o'lgunlarga qadar vahshiy o'zlari aytadilar rivoyatda. Qayerda ko'rsam Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qochib yurardim. Yuzini berkitib qochib yurardim, ko'rmasinlar, chunki esimga keladi deganlar. Ammo kim esimga keladi deganlar. Bu azob Allohning rasulining sahobiyisi bo'lib, u kishi tikilmasligi, Rasulullohga qaramasligi bu u kishiga azob bo'lgan. Vahshiy ham u kishining islomi go'zal bo'lgan, keyinchalik islomni qabul qilib bir kazzob payg'ambar chiqqan, o'zini payg'ambar deb da'vo qilgan, ismi nima edi? Musaylamatul Kazzab deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam unga nom berganlar, o'sha Musaylamani qatl qilishga sabab bo'lgan. Umid qilamanki, islomda eng oliy kishini qatl qildim, jannatga kirishimga sabab bo'lishiga, shuni islomdagi eng razil kishini qatl qilishga sabab bo'ldim deb umid qilaman deb o'tgan ekanlar. Ana endi ayollar ichida bo'lgan voqea, ularning omonliklari islomi islom haqida keldik. Ayollar to'planib olib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bay'at berib endi islomni izhor qilishlari kerak bo'ladi. U zot o'z xutbalarini boshlagandan so'ng, islom haqida gapirganlaridan so'ng birinchi bo'lib bir ayol turib o'rnidan gapiradi va u kishiga zid gapiradi. Shundan so'ng payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu kim ekan deb o'ylanib, ikkinchi so'zlarini aytganlaridan so'ng bir voqea sodir bo'ladi shu yerda. Kelasi darsda inshaalloh batafsilroq gapirib o'tamiz. Nechida namoz? 45da, 8:30da emasmidi? Men 8:30ga deb shuncha tayyorlanib kelibman. Amakimiz bir taklif berdilar. Bu yerda bir birodarimiz kelgan, bizni tilimizni bilmasa ham ko'pincha darslarga qatnab, mana shu yaxshiliklar qilib yuradi birodarimiz. Kishilarga bir haqlariga duo qilamiz. Masmuk Sheikhna? Zayd, Sheikh Zayd. Mashallah, tabarakalloh. Brothers was so happy, so excited that even though you don't understand Uzbek language, but you come most of the time, you stay with us. We are, alhamdulillah, so happy that you with us. So, naam. Bu kishi deyaptilar ki, sakina bo'lgan joyda man bo'lmayman deyaptilar. Sakina, ya'ni Allohning farishtalari kelib sakinat bo'ladi. Allohni zikr qilyapsizlar. Shunda sakinaga keldim deyaptilar. Mashallah, Alloh taolo rozi bo'lsin. Alloh taolo ziyoda qilsin shunaqa birodarlarni. O'zbek tilini bilib kelmaydiganlar bor. O'zbek tilini bilmaydiganlar kelib, mashallah darsga qatnashyapti. Alloh rozi bo'lsin. Barakalloh fikum. Mabodo savollaringiz, takliflaringiz bo'lsa, berishlaringiz mumkin. 15 minut daqiqa bor ekan vaqtimiz. Davay. Qaysi ayolni? Nomlari Fartana bilan Sara mi? Aytdimi, ular she'r yozgan. Propaganda qilib Quraysh va o'sha arablarga o'sha paytdagi mediasiga qattiq yordam bergan. Doim she'r yozib kelgan. Qarshi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga. Endi faqat she'r yozgani uchun o'ldirgan desa, qaysi she'rni yozgan, uni ma'nosi nima, nima maqsadda degan savol bo'lish kerak-da. Shunchaki Rasululloh masalan maxluq, masalan hayvonga azor bermaydigan Rasululloh tuyani ko'rganda yig'layapti tuyang. Unga zulm qilma. Menga gapirdi hozir. Uni ustiga ko'p yuklarni yuklayotgan ekansan. Ol degan Rasululloh shunchaki bir ayolni she'r o'qigan, "Ha, o'ldiringlar" demaydilar u. U mumkin emas, aqlga sig'maydi. U faqat kofirlarni yo g'arazi bor, yo islomdan xabari yo'q johilroqlarning bahsi bo'ladi-da bu. Men bilaman, bu qiyos qayerdan kelayotgan edi, yaqinda bo'lgan voqea haqida qiyos bo'lyapti. Bir ayol chiqib Rasul sollallohu alayhi vasallamga gapirdi, unday dedi. Ba'zilar dediki, "O'ldiringlar, qatl qilinglar" deyshti. Nima desa, hujjat mana, Fartana bilan Sara qatl qilishga buyurganlar, bittasini o'ldirganlar. Uni ham o'ldirish kerak deyshti. Endi islomni qabul qilsa boshqa masala. Ya'ni qatlgacha amr kelgani yo'q. Islomni qabul qilib o'zi kelib qabul qilsa boshqa masala, lekin qatl qilinishi kerak degan fatvo chiqdimi? Amr chiqdimi? U qatl qilinishi kerak. Illo Rasululloh ko'ryaptilar, eshityaptilar, qabul qilyaptilar islomlarini. Alloh alam, labay. Ana shu bir mo'jizalardan biri shu. Alhamdulillah hozirgacha davom bo'lib kelyapti. Sabab Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar. Oyanda kelajakni aytdilarki, ey falonchi Usmon ibn Talha, sen va sening zurriyotlaringning qo'lida bo'ladi. Shart qo'yaptilar. Illo zolim oladi. Agar olsa, mabodo biron kishi olsa, qiyomatgacha biron kishi olib qolsa, u zolim bo'ladi, bilinglar, deyaptilar. Lekin sening zurriyotlaring qo'lida bo'ladi. YouTube'da aytgandek, YouTube'da dokumentalni film chiqargan o'sha Saudiyada Usmon ibn Talhaning zurriyotlari 40 nechinchisi hozir qo'lida bor shu. Aytishadi ki, "Men o'shalardan." Bu mo'jiza, ha? Mana qarang, hadis hozirgacha shu amal qilinib kelyapti. Alloh alam, labay. Na, birinchi darslarimizga murojaat qilasiz. Sirat darslarida, birinchi, ikkinchi darslarida Ibrohim alayhissalom bilan o'g'illari qurgan Ka'bani. Yana boshqa savollar bormi? Takliflar bormi? Labay. Kofirlar innamal mushrikuna najasun degan oyat nozil bo'lgan Fath Makkadan soli kelamiz inshaalloh, holi kelamiz, holi eng ashaddiy oyatlarga kelamiz. Tavba surasidagi oyatlarga kelamiz inshaalloh, uni sharhiga keyinchalik bo'ladi. Fath bir necha dars bo'ladi, Alloh alam. Naam. Ya'ni o'sha Tavba surasidagi oyatlar, mashhur kofirlar yaxshi ko'radigan oyatlar bor. Fathdan so'ng bo'lgan. Bo'lmasa to'xtaymiz shu yerda, azonni aytib namozni boshlaymiz inshaalloh. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.